Jusspodden sponset av Lovdata.
Velkommen til årets første episode av månedens Jussits I Jusspodden. Hver måned kommer eksperter og oppsummerer de viktigste jussakene fra måneden som har gått. Og det nytt år og mye på tapetet I årets første måned. En rapport med knusende kritikk av politiet, en historisk rettssak om samiske rettigheter, en sak I høyesterett som kan få store ringvirkninger på norsk sokkel, nye forslag om straff knyttet til voldtekt og andre seksuallovbrudd, og en litt sensasjonell sak som involverer en høyesterettsdommer. Mer om alt dette får du høre om I Jusspoddens oppsummering av januar. Og stemmen du hører på øret tilhører meg, Marianne Reinertsen. Velkommen til dere to, Sindre Granli Meldalen fra Norsk Journalistlag og Merete Smith fra Advokatforeningen.
Takk. Hei.
Veldig hyggelig å se dere I det nye året. Vi har mye vi skal snakke om I dag, så vi går rett på, og vi begynner med å snakke om det som jo nå egentlig ble omtalt som en liten politiskandale. Samrøre mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening, NNPF, som det blir kalt. Det vel det vi kommer til å si mye her I dag også. Og altså, denne saken den har jo rullet og gått en stund, og det, vi kan egentlig dra det helt tilbake til at det ble vurdert om vi skulle ha en rusreform her i Norge, og hvor politiet var klare motstandere av det. Men hvor det etter hvert ble en sånn, det stilt spørsmål da, om liksom, okay, hvem mener hva her? Det politiet som mener dette, og hvorfor mener de det? Eller det denne NNPF som en privat forening? Og en del kritikk der, og det ble etter hvert satt ned et utvalg, rolleforståelsesutvalget, som nå har kommet med en konklusjon. Så kan vi ikke begynne med å bare fortelle litt om saken, og så kan vi komme til konklusjonen I rapporten, Sindre.
Ja, det jo en spørsmål hvor man kan starte mye tidligere enn det.
Det
jo en forening som har eksistert I en god del år, som etter hvert fikk en ganske sånn sentral rolle i samvirke eller med politiet, som de drev med kurs- og kompetanseheving, som de kaller det, en årlig sånn konferanse og utdanningsopplegg. Og så driver de utadrettet virksomhet I mange år på skoler og med sånne kampanjer, bry deg og si nei og så videre. Og så de også en interesseorganisasjon da, som har det som jeg hørte Katrine Holter på politiskolen kalt et konservativt syn i ruspolitikken da, har vært tilhenger av straffelinjen, selv om de også sier at de vil ha en reform basert på liksom, helsetiltak og sånn. Men de har tro på straffelinjen og har jo også vært bekymret for at man mister det såkalte verktøy I etterforskningen, og at man ikke kan ransake I mindre narkotikasaker og så videre.
Og så har greia her vært at da Norsk Narkotikapolitiforening også da har hatt ansvar for kompetanseutvikling og sånn I politiet, opplæring, har hatt flere arrangementer, og de har også blitt støttet av politiet. Altså det har vært mange sånne bånd og ting som har gått frem og tilbake her.
Politihøgskolen for eksempel har det jo vært, der det jo noe som heter, altså det jo samme type opp, det vanskelig å skille mellom det opplegget de har tilbudt og noe som har tilbudt på politihøgskolen, og det samme personer gjerne som har vært premissleverandører da.
Og det jo det som problemet, dette som vi kaller samrøret, fordi at det jo selvfølgelig helt greit for politifolk å være medlem av en organisasjon som har et konservativt syn på ruspolitikken. Jeg mener det organisasjonsfrihet også for politifolk.
Og det et viktig poeng, ikke sant? Det viktig å få frem.
Så det helt ok, men problemet at politiet har hatt et for tett bånd til foreningen, både ved at, som du har fortalt, dette med kompetanseoppbygging, men også det at de har gitt penger til NNPF over driftsbudsjettet I politiet, og det trukket medlemsavgift direkte fra lønnen. Men det som jeg egentlig synes kanskje det mest kritikkverdige her, at man jo har jo også hatt samrøret mellom NNPF og politiets politivirksomhet. I dem, og det som kommet fram, en av de tingene at i Kristiansand, og antageligvis også i andre byer, så har det vært et sånn samarbeid med kommunen, som jeg har forstått i hvert fall, har bestått i at hvis utesteder hang opp en plakat fra mot, altså, eller mot rus, da, som var laget av NMPF, så hvis de hang opp dem på utesteder, så ville politiet se gjennom fingrene med brudd på skjenkereglene. Og det er jo, altså det lukter svidd. Virkelig.
Jeg bare må også si det, et element til da, bare for sånn at vi nå får alt det opp i dagen, jo at politifolk som medlem av NNPF har stilt opp på skoler for eksempel, eller til og med kontaktet skoler, og så har og det er et eksempel, det har vært flere, men de som har blitt kontaktet har jo opplevd at det er politiet som kontakter dem.
Ja, og jeg tenker på, jeg har jo selv vært på foreldremøter hvor noen fra NNPF har holdt orientering om rusbruk blant ungdom som har møtt opp i uniform, og jeg må innrømme at jeg trodde at det var politiet. Og så har jeg ettertid skjønt at nei, det var NMPF og ikke politiet.
Og det er jo et, ikke sant, det er jo et godt eksempel på at det har vært vanskelig å skille her, og det har nå også den rapporten til rolleforståelseutvalget slått fast. Da. Ja, det var uheldig samrøre, og egentlig basert på alt dere har beskrevet her, da, og disse ulike typer situasjoner og hva som har skjedd her.
Men hvis jeg kan nevne en ting til, ja, som jeg tenker jeg også synes er problematisk, og det er at det, på en måte, den virkelighetsbeskrivelsen som NMPF har da forfektet i alle mulige sammenhenger, både når det er på skoler og for media og overalt, det mener jeg er fakta som strider mot det man har kommet fram til i forskning, og fakta som strider også mot det deres egne resultater, for eksempel altså hvor mange inndragninger har de av narkotika foretatt i politiet, sant? De har hele tiden beskrevet en dramatisk økning av både rusbruk og inndragning av narkotika, og det er bare ikke riktig. Og
nei, fordi de, nå må jeg bare, fordi det er klart det å det som da her blir kalt et konservativt syn, da, på en måte, det er også et helt legitimt syn på hvordan man skal bekjempe dette, og så nå er det jo begynt å bli en ganske sånn klar mening om hva forskning sier om hva som er best, og at det er mer behandlingslinja, hvis man kan kalle det det, da, at man møter dette på en annen måte, men er bare sånn at jeg skjønner det riktig. Men, altså, fordi det NNPF må jo kunne mene det, men det du mener er kanskje at fakt, altså det virkelighetsbeskrivelsen deres av hvordan, altså at hva politiet møter da, og hvor mange saker og så videre, og at det har blitt definert av deres syn på håndteringen.
Ja, at de har fremstilt et, altså en ting er hva man mener i forhold til hvilke tiltak som er ja, best og som fører til beste resultater, det må man selvfølgelig kunne ha sin oppfatning om, men i forhold til hva er faktisk ungdommens rusbruk, hva er faktisk hva man finner av narkotika når man foretar ansaking av folk, altså den type faktum, der har de også kommet med faktum som er helt imot hvertfall det man finner i forskning og andre sammenhenger, og så får man da et samrøre med politiet, så tenker jeg da blir det problematisk. Og jeg tenker også at jeg synes at kanskje media kunne vært litt mer kritisk, stilt mer kritiske spørsmål i den sammenheng.
Ja, synes du?
Ja, det er helt åpenbart, og det, man ser jo bare dagen etter at denne rapporten kom, så kommer det sak i lokale medier med politiet som advarer om rus, narkotikaflom i et eller annet lokalsamfunn, med ting som ikke understøttes av liksom, opplysninger fra Ung Data, for eksempel. Da. Mm. Så, men der er det også, i de sakene så framgår det jo ikke om tjenestepersonen som uttaler seg er NNPF-medlem. Og det burde man jo åpenbart, og det håper jeg at vi nå er i ferd med å få en debatt hvor det vil være et spørsmål. Og så ja, sier du dette som politiansatt, eller sier du det som medlem i denne interesseorganisasjonen? Og så er det jo dette her er noe som det ikke har vært en bevissthet rundt før. Altså jeg jobbet jo som journalist i Dagbladet i 16 år omtrent, og i starten av min karriere der så hadde ikke jeg noe bevisst forhold til at dette var en organisasjon som var kontroversiell. Den var jo ikke heller ansett som det sånn i den brede offentligheten, og ikke, var ikke kildekritisk nok i noen sammenhenger hvor jeg i noen saker da. Så, og veldig dårlig jobb fra, fra min side, så klart. Og så det... Det jo altså, konsekvenser av strafferegime og så videre. Det jo ikke helt sånn... Det jo ikke bred kunnskap om det i offentligheten. Kanskje det var først, liksom, når jeg begynte å lese litt kriminologi, rettssosiologi, at det gikk opp noen... Og Kristi og sånn, det gikk opp noen lys om at, at straff kanskje ikke er liksom, den beste veien for forebygging og så videre. Og... Og så det jo også en sånn, denne dobbeltrollen disse har, da, som ansatte i politi og medlemmer av en interesseorganisasjon, blir jo veldig problematisk også for journalister, fordi, og dette jo også en debatt om etter Baneheia-saken og så videre, ikke sant? Fordi som journalist, hvis du skal jobbe på krimfeltet, så du avhengig av å ha et eller annet forhold til politifolk, fordi de kilder til så god informasjon som kan gi så gode saker. Og når journalister da i veldig liten grad har rett til innsyn og tilgang til uavhengig informasjon i de sakene, så blir du jo avhengig av et litt godt forhold til en del folk i politiet. Og det blir, altså, om bevisst eller ubevisst, så blir det, kan det skje liksom, uheldige... Liksom, altså, vi har jo skrevet en kronikk om dette fra journalistlaget som kaller dette er jo informasjonskorrupsjon, kan det jo bli, ved at du kan få informasjon mot at det kommer utspill om noe som tjener den på den andre siden. Og det er
ja, en veldig uheldig situasjon. Simen Sætre har jo skrevet et essay om dette, hvor han påpeker nettopp det at fordi du avhengig av informasjon fra politiet, så blir det lett til at du lar være å stille de kritiske spørsmålene. Og jeg må si at det essayet der, det faktisk det beste innlegget jeg har lest for at man skal ha større åpenhet om politiets dokumenter. At du på en måte ikke er avhengig av lekkasje fra politiet, men at du får tilgang til dem på en ordentlig måte.
Ja, og dette har vi snakket om tidligere også, som du nevnte. Det er jo flere grunner på at det viser seg å kunne være et veldig viktig poeng.
Og så vil jeg understreke at den saken som jeg har dårlig som utenfor, det skyldtes manglende kunnskap om liksom, at det var kontroversiell kilde, og liksom hele som, debatten da, en noe annet. Men det tror jeg også jeg tror de sakene som lages nå også lokalt, jeg tror ikke det skyldes liksom onde hensikter og sånn, men det er litt lite kunnskap om dette. Men dette endrer seg jo nå da, nå er det en stor offentlig debatt, og det er liksom selvransakelse både her og der, og inkludert i pressen.
Ja, og det kan jo... Det kan jo bli positivt i andre saker senere, men vi må bare, for vi må også, vi har mye annet vi skal snakke om, så vi må bare, altså dette har jo blitt kalt både demokratiproblem og rettssikkerhetsproblem, dere har jo illustrert noen av de tingene her, hele greia jo også at man kan ha en privat forening som måtte jobber for et syn, men politiet har voldsmonopolet, politiet skal, hva skal jeg si, håndheve de lovene og reglene som Stortinget til enhver, det er flertall for av vår folkevalgte forsamling til enhver tid, ikke sant, og da Så de skal være nøytrale, ikke sant?
Ja, kritikken er jo mot myndighetene og politiet, ikke mot foreningen. Altså, de vil jo søke innflytelse, de.
Og det er lov. Ja. Men vi må... kan man nevne her også at dette rolleforståelsesutvalget har jo stilt spørsmål ved da hvordan dette har påvirket hele den rusransakelsespraksisen, som vi har snakket veldig mye om i tidligere episoder, men altså at Riksadvokaten mener, og det kom for en dag, at politiet har ransaket uten tilstrekkelig hjemmel, og det har også blitt liksom stilt spørsmål ved om det faktisk kan dette samrøret da, kan ha vært medvirkende til det. Så det er jo en alvorlig problemstilling. Men før vi avslutter her, så skal vi også snakke om en sak som skulle egentlig opp denne uka i tingretten. Hvor skal jeg begynne her? Altså, det har vært da ble tatt ut tiltale mot en person som hadde hengt opp noen sånn to wanted-plakater med bilde og navn til to hva skal jeg si, fremtredende personer I NNPF, og den ene statsadvokat også. Og da han ble tiltatt for... for å
skremmende eller
ja,
plagsom atferd.
Takk, ja, takk.
Hensynsløs.
Yes, hensynsløs atferd. Mm. Yes. Og bare, kan du fortelle litt om den saken? Det har vært mye omtale ja. Og kritikk knyttet til dette, og med en twist her
det,
på slutten.
En twist på slutten, ja. Det jo da en ex-advokat som han sto frem også nå I forbindelse med rettssaken, som hang opp to plakater, og han jo en kritiker av NNPF. Og disse plakatene, hvis du kjenner litt til debatten, så skjønner man at det satire. Mm. Det jo det er litt subtilt. Altså,
det jo, ja, det sånne QR-koder som liksom viser den videre til noen saker.
Ja, QR-kodene ja. Viser jo til dette rolleforstyrrelsesutvalget. Noe det kom frem at politiet ikke hadde undersøkt hvor denne QR-koden leder. Oppsiktsvekkende nok.
Ja, det oppsiktsvekkende.
Og så det jo litt sånn subtil humor der. Da. Det jo oppfordring om å ringe spesialenheten mellom, i løpet av et kvarter på onsdager. Og så det om Brasil, at han, altså han ene tidligere lederen av NNPF, at han utgir seg for å være fra politiet. Og det er jo det de får kritikk for I denne, ja. Og på denne plakaten om statsadvokat Evanger så henvises jo til en sak som han vel førte for retten. Han hadde ikke ansvar for etterforskningsvedtaket, men hvor politiet mistet faktisk et parti hasj da, som han, det var en sånn provokasjonssak. Så, og han, denne advokaten har jo ment at dette beskyttet av ytringsfriheten.
Og politisk satire og maktkritikk jo I kjernen ja. Av ytringsfriheten.
Yes. Og så skulle da denne saken opp her nå denne uka, og så kom det da fram I løpet av helgen at statsadvokaten som hadde tatt ut tiltalen, som da var statsadvokat I Hedmark og Oppland, fordi Oslo kunne ikke ta ut selv habilitetsutfordringer ved at det Oslo statsadvokat med og så videre, at hun da viste seg å være medlem av NNPF selv. Så da fremmet venn av podcasten, Jon Wessel Aas,
så vi kan ikke snakke om saken med inhabile.
innsigelse om inhabilitet, som da tingretten gikk med på. Da. Altså, de fant at her var statsadvokaten inhabil, fordi plakatene en direkte kritikk mot NNPF, som statsadvokaten selv medlem av. Altså, det blir jo en sånn metafor på hele samrøret problemstillingen. Da.
Mm.
Og så det jo også litt interessant å si denne statsadvokaten om altså forsvaret da, var jo at hun var bare passiv medlem. Noe som da tingretten mener at det har ikke noen betydning. Men det jo også sånn at jeg tror for ansatte I politiet påtale, så har ikke NNPF vært ansett som en kontroversiell organisasjon. Og til og med Jørn Maurer var jo medlem der I over 20 år, og han betalte sin kontingent, rett nok da trukket direkte av lønna, så det var ikke en aktiv handling. Til han da meldte seg ut når han fant ut at under debatten om rusreformen, at han ikke var enig med
det
lenger.
Men jeg tror det har vært et ganske aggressivt håper sin måte å få medlemmer på, ikke sant? I hvert fall det det jeg har hørt av venner og bekjente som har jobbet I politiet, at du blitt forventet å være medlem, og sier du nei først, så blir du forsøkt vervet veldig mange ganger igjen. Mm. Så det liksom...
Og så det tilgang til disse utdanningskonferansene, ja. Så må du være medlem. Så det flere som har sagt at jeg var medlem for å kunne være med på den konferansen, ja. Og så videre. Mm.
Men ja, så det mye som rulles opp her da, og denne saken også viser jo at
det behov for et større skille.
Ja, ikke sant? For det jo det som interessant å se nå, hva vi ser videre. Rolleforståelseutvalget har kommet med flere anbefalinger, og politisjefen har jo vært liksom, tydelig på at hun tar dette på alvor. Og for eksempel dette her med typ sånn utdanning og kompetanseutvikling og sånn en ting som har blitt fremhevet. Og bare også nevne kjapt at denne saken har fått politiet fått mye kritikk for I det hele tatt å ta ut tiltale I den konkrete saken vi snakket om nå, nettopp på grunn av altså, opp mot ytringsfriheten og ressursbruk, at det ser ikke heldig ut da, og at politiet sliter litt. Det noen litt sånn tillits problemer denne saken har pekt på da. Men vi skal nå snakke om noe helt annet. Denne uken avsluttes en 3 uker lang rettssak, som har stor betydning for samiske rettigheter. Det handler om eiendomsretten, eller eierskapet til grunnen i egen kommune i Karasjok. Og denne nå skal jeg bare først si at den rettssaken pågår, og du, Merete, din sønn har, involvert som advokatfullmektig i saken, bare for å ha en sånn disclaimer der når vi snakker om den. Men kan du si bare litt sånn kjapt hva saken går ut på?
Ja, så det jo benevnt som en historisk rettssak, nettopp fordi at nå det spørsmål om eiendomsretten til grunn i Finnmark for samene. Og man kunne bruke veldig lang tid på å snakke om denne saken og de rettslige forholdene der. Men det på den ene siden så har du det som heter Finnmarkseiendommen, FEFO, som i dag forvalter eiendommen i store deler av Finnmark. Og på den andre siden så det to parter som representerer både Karasjok kommune, men også ulike grupper av samiske organisasjoner. Så det betyr at det alle innbyggerne i Karasjok gir seg representert i saken. Og på den ene siden så det jo hevdet at samene har faktisk eid grunnen før i tiden, eller at de opptrådte på en måte som var naturlig for eiere å gjøre den gangen, men så på et tidspunkt så fikk staten, norske staten, eller de begynte å opptre som eiere. Så det spørsmål om hvilke betydning alt dette har, da. Mm. Og hva er samenes rettigheter til grunnen i Finnmark, eller til nå Karasjok? Så det klart, det store områder, og det veldig viktig for de samiske rettighetene. I hvert fall så det jo mange samer og samiske organisasjoner som har pekt på dette.
Så dette og på hvilken måte det veldig viktig for samiske rettigheter?
Nei, det klart at spørsmålet om den bruken eller de har hatt, eller den måten de har levd på i Finnmark, om det har... om det gir dem rett til grunnen, altså det klart at det viktig, altså eier du grunnen i det området du bor, eller eier du den ikke, alle skjønner at det viktig, men jeg tror ikke jeg skal gå noe mer inn på det, for det blir komplisert, men det jeg kan si at jeg tror nok at de fleste antar at dette første steg på veien, og at saken vil til slutt avgjøres i Høyesterett, nettopp fordi det så viktige spørsmål.
Ja, og jeg tenker også at dette fortjener å snakkes mer om, og at vi skal gå mer inn i det når da denne første altså avgjørelsen foreligger, ja. Og at vi vier mer tid til det da.
Men jeg tenker at det har vært også, Menisha, jeg da, synes at det har vært morsomt å se bilder fra rettssaken der oppe, men Menisha også, den har jo vært streamet, vært mulig å se på den, og det jo noe med... det jo, ikke sant? Det jo historisk, du har på en måte stort antall samiske organisasjoner og, som møter retten og med sine flotte drakter. Og det, jeg tenker det blitt understreket at dette en historisk rettssak, så jeg tenker at selv om det føles langt unna, og tenker at det for jurister og som oss, det viktig å være opptatt av hva som skjer der.
Og så det interessant i, det har blitt satt mer på dagsordenen i det siste. Vi hadde jo Fosen-saken, den har blitt snakket mye om tidligere, men handlet nettopp om samiske rettigheter og fra et liksom urinvånerperspektiv og de menneskerettighetene man har. Og at denne saken også kommer inn, og det, ja, at det blir veldig viktig fremover. Da. Mm. Så det blir spennende å følge med på, og vi kommer med opplysninger når vi vet hva dommerne tenker og hva som vil skje fremover. Og så skal vi se, vi skal snakke, det jo flere saker som har vært oppe nå i januar, også i Høyesterett. Vi har snakket mye om elsparkesykkelsaken tidligere. Den har vært oppe, og der handler det jo om et, ikke sant, at hva skal man gjøre med disse promillekjøringene på elsparkesykler, og skal det vurderes på samme måte som fyllekjøring I bil, eller på en annen måte, det har vært full, full sprik I domstolene, så man trengte en avklaring fra høyesterett. Den saken var oppe nå I januar. Det interessante som kan nevnes kort der jo at statsadvokaten snudde I hva de mener skal være de har hele tiden ment at man skal vurdere det på samme måte som fyllekjørende bilister med halvannen månedslønn I bot, blant annet. Men de snudde nå og, I det. Og så får vi se hva høyesterett
sier. Ja, så de endret faktisk påstand fra lagmannsretten til høyesterett.
Ja, for de har hele tiden fastholdt det gjennom dette, siden promillekjøring på promillekjøring på elsparkesykkel ble forbudt. Så nå har de snudd, og så skal høyesterett da si sitt om hvordan man skal straffe
Så saken har vært I retten, men vi sitter nå og venter på
Vi sitter og venter, dommen. Og derfor så bare nevner jeg den, fordi vi kommer tilbake til det. Dette en sånn episode. Ja, dette veldig interessant. Det kommer tilbake til det når høyesterett har sagt sitt. Men vi skal snakke om en annen høyesterettssak som den holder vel på nå.
Ja.
Snøkrabbesaken. Som altså konkret så handler det jo om et latvisk rederi sin rett til å fangste snøkrabber, men så det liksom det at dette får så mye større betydning, så kan du først fortelle litt bare hva denne saken handler om, Merete?
Ja, og den kalles jo også Svalbard-saken, og egentlig så synes jeg det et bedre navn, for det gir et bedre bilde på hva dette gjelder.
Ja.
Og den begynte jo med en straffesak, fordi at et latvisk selskap ønsket å fange snøkrabber, som de sa, utenfor Svalbard. Men det mente norske myndigheter at de ikke hadde lov til, så det skipet som drev med det, det ble skipet ble beslaglagt av kystvakten, og det ble ilagt bøter. Og den saken gikk helt til høyesterett, og det latviske rederiet tapte. Men det skulle da vise seg å bli starten på en ny sak, og en større og mer prinsipiell sak, som faktisk da kan få stor betydning for Norges suverenitetsutøvelse på Svalbard. Og da kommer vi til den saken som nå står, eller som I disse dager I høyesterett. For poenget at vi har Norge har inngått det som kalles Svalbardtraktaten for veldig mange år siden, som gir seg Norges suverenitet på Svalbard, men den gir også alle traktatland rett til næringsutøvelse på Svalbard, altså på land, og I territorialfarvannet. Så spørsmålet, gjelder dette også for altså utenfor territorialfarvannet på sokkelen? Og sokkelen jo veldig mye større enn territorialfarvannet som bare går, jeg tror 20 kilometer ut i sjøen cirka
og da begynner man å plutselig få de implikasjonene hvem det som kan lete etter olje, gass, mineraler ja,
veldig stor betydning
ja.
Og poenget at Svalbardtraktaten sier jo ikke noe om kontinentalsokkelen Men Svalbardtraktaten over 100 år gammel, og på det tidspunktet så var jo ikke kontinentalsokkelen et rettslig begrep.
Ja.
Så, og her jo da kluet. Så stridens kjerne om Svalbardtraktaten bare gjelder innenfor den økonomiske zonen på 12 nautiske mil, eller om den gjelder på hele den norske kontinentalsokkelen. Så du kan si at konsekvensene av at man nektet det latviske rederiet å fange snøkrabber kan bli veldig store for fremtiden.
Og det jo da også grunnen til at denne saken, den som også strimes for dem som vil følge med og se hvordan det ser ut når det kjører sak I høyesterett, ble da satt I plenum, som betyr at vanligvis det 5 dommere som vurderer en sak, men da det alle, med mindre det inhabile. Ja. Fordi de medlem av NNPF. Nei, det var en tur. Men ja, sånn at, så det, og det gjør man bare
i prinsipielt viktige, prinsipielle saker. Så, ja. Det.
Så men og er høyesterett da siste punkt på agenda, det høyesterett som vil bestemme dette for fremtiden også for de andre statene, eller kan liksom Latvien eller sånn, kan gå videre I noe annet type system?
Altså om de kan gå videre til den internasjonale domstolen I Haag, det, om det mulighet for det, det må jeg si at det jeg rett og slett litt usikker på.
Men, så vidt jeg har skjønt, så det veldig som kan ligge I kortene. Ja. Men det spør seg på utfallet. Og, ja.
Jeg hørte på nyheten I dag morges på NRK, at det blir stilt spørsmål om liksom, det, skal man ha tillit til høyesterett I denne saken? Og hvor vedkommende som ble intervjuet sa at absolutt, det må man jo ha, tillit til høyesterett I denne saken. Men et annet spørsmål om dersom det latviske rederiet skulle tape, om utlendinger har høyesterett til at, eller om utlendinger har tillit til at høyesterett objektiv I denne saken. Mm. Så det kan jo tenkes at det får noe etterspill, jeg vet ikke. Det blir spennende å se
hva høyesterett kommer til. Da må vi jo dykke dypere ned I saken, tenker jeg. Og så kan vi la oss holde oss litt på det med tillit til høyesterett. Det har vært en sak som har fått en del oppmerksomhet nå, altså før jul var det vel da den sprakk, og nå I januar knyttet til en dommer I høyesterett. Som altså, I Skogøy, han, vi kunne lese før jul at var forsøkt forgiftet, som jo naturlig nok skaper noen overskrifter og at vi får litt... bakoversveis over at en høyesterettsdommer kan ha blitt forsøkt forgiftet, men så har den også fått litt mer sånn etterspill, og både mediene og for så vidt også Skogøy og høyesterett har fått kritikk I denne saken. Kan du fortelle litt hva som har skjedd her? For den har blitt litt sånn sensasjonell.
Det kan jeg prøve på, det jo litt sånn tunga rett I munnen.
Absolutt.
Kan vi starte med å si at han opplever seg forsøkt forgiftet.
Ja.
Og han har jo da sagt at... hans opplevelse, eller hans overbevisning at det hans kone som stod bak dette, en ukrainsk kvinne. Og rett etter at denne saken sprakk, så gikk hun ut og benektet dette på det kraftigste, og sa at Skogøy hadde et motiv av privat karakter for å komme med disse beskyldningene. Og så har det vært litt politietterforskning, og den saken jo da, nå har stått at den henlagt, at man ikke klarte å finne objektiv bevis for at det skal ha vært en forgiftning. Da. Og hun har ikke da hatt, det har ikke vært skjellig grunn til mistanke mot kvinnen, så man har heller ikke da gått gjennom elektroniske spor og sånn heller. Så politiet har ikke funnet det bevist det Skogøy opplevde da.
Og det betyr jo at det jo kommet noen alvorlige beskyldninger mot en person som da på en måte man kan identifisere da, I media.
Ja.
Og det har jo rettet et kritisk søkelys mot mediene som, ja. som pekte henne
en
ut.
En annen venn av podcasten, Kjetil Kolsrud, har jo tatt selvkritikk på den første publiseringen han hadde I saken, hvor han ikke hadde gjort nok for å få en samtidig møtegåelse fra kvinnen. Og det jo liksom en journalistisk dødssynd. Så, men der tok han jo veldig raskt god kritikk da, på det. Så, og så det jo da I denne saken, den jo også spesiell fordi Skogøy har en spesiell posisjon, han jo da stedfortredende justitiarius, altså han jo da det fjerde høyest rangert da, hvis man har denne I nasjonen samlet, så og veldig sånn spesiell posisjon som gjør at saken har en viss offentlig interesse da. Og så kom det jo også fram, denne kvinnen delte jo noen tekstmeldinger som han hadde sendt til henne til Dagbladet. Altså, hun delte de meldingene med Dagbladet, hvor han kom med noen, man kan kalle det uheldige utsagn om ukrainere og Ukraina og sett opp mot krigen. Og disse har jo da Skogøy unnskyldt eller forklart med at dette var skrevet da han var dårlig og I affekt nærmest. Da. Så men summen av disse tingene gjorde jo at høyesterettsjustitiarius sendte saken til disse
tilsynsutvalget.
Yes, det var navnet. For å vurdere om handlingene liksom I sum var I tråd med god dommerskikk eller ikke.
Ja, og hva når de har sett på saken og generelt ser på en sånn type sak da, hva konsekvensen av deres konklusjon?
Ja, altså det tilsynsutvalget, de treffer jo vedtak. Og de disciplinærtiltakene de har, det er kritikk eller advarsel. Så de, det er liksom der det utvalgets midler stopper da.
Ja, nettopp. Ja. Mm. Nei, for da får vi jo... Ja.
Og så vil jo da være en vurdering for, for Høyesterett selv, hva som, altså hvis han skulle få det. Det er jo ikke, jeg klarer ikke å se om liksom det er opplagt det ene eller det andre der. Altså omdømmemessig er det jo et problem for Høyesterett også, kanskje tillitsmessig. Men om det er liksom i tråd eller ikke med disse reglene, er jo det, det som utvalget nå må liksom få, få lov til å vurdere.
Ja, ja. Mm. Og så får vi jo, blir det jo... Får vi jo da se på det igjen når de, ja. Når de har gjort det. Men det som også kan nevnes her er jo at det har jo da ført til en diskusjon rundt dette nettopp med tilliten til domstolen og hva man skal kunne forvente og kreve av, av en høyesterettsdommer, men også uavhengigheten til domstolen.
Ja, nettopp.
Det har det jo vært mange jurister som også har vært veldig opptatt av at man, man kan ikke få en situasjon hvor sånne saker, og da sterk liksom, meningsdannelse i opinionen, skal føre til at en dommer blir presset ut eller må trekke seg, for da, da, da er uavhengigheten i domstolen i fare. Så det er, det, er, det er mange lag i denne her saken.
Ja. Ja. Og det er veldig viktig, det siste poenget der. Altså, det, skal, det var noen som brukte sånn, det skal ikke være en popularitetsgreie å være dommer. Det handler om, om helt andre, andre ting. Da. Så, men det finnes jo da heldigvis regler og utvalg og retningslinjer som kan følges. Da. Så man slipper at det, alt skal... Altså, det er ikke bare inntrykket man har etter mediesaker som skal liksom være avgjørende.
Nei. Nei, dette er en skikkelig, sånn, skikkelig spesiell sak. Må har ikke vært bort i en sånn sak just på den før. Så det, men vi får bare følge, følge med videre på hva som skjer i den. Og så er siste post på programmet i dag. At før jul så kom seksual, kan vi si, straffelovrådet med nye forslag til regler om seksuallovbrudd. Og de er sendt på høring nå i januar. Og hva, hva er de viktigste forslagene der, Merete?
Ja, det gjelder den veldig mye omdiskuterte voldtektsbestemmelsen. Altså, de foreslår jo helt omarbeidelse av kapittel om seksuallovbrudd. Men så foreslår de også en samtykkebestemmelse. Og de bruker da mønstre fra både er det Danmark og Sverige og Finland, tror jeg, som har det allerede.
Ja. Ganske nylig innførte ja. Bestemmelser der. Mm.
Så, det, så det er... Men de bruker vel ikke ordet samtykke?
Nei.
Men det, er, det skal liksom... Liksom sier jeg det er et dårlig ord. Det skal komme fram at det, det er frivillig, og det er frivillighet som er det sentrale her. At, at sex skal være basert på frivillighet, og er det ikke det, så er det ikke lov.
Ja, for det kan bare nevne at de har på en måte tatt et utgangspunkt i seksuell selvbestemmelsesrett, og at mange av forslagene deres til endringer springer, eller er, knytter seg da videre til det prinsippet. Da. Så de har blant annet foreslår å redusere den seksuelle lavalderen til 15 år, og nyanserer da oss... Ja, du kan jo bare si for at det er en viktig nyansering.
Og så i tillegg til dette da, så foreslår de å fjerne minstestraffen for voldtekt.
Og avkriminalisere sekskjøp mellom voksne. Ja, men...
Ja, det er vel noen nyanser i det også. Det er jo ja. Visse typer sekskjøp skal fortsatt være...
Nettopp, ja.
Kompliserte greier. Men det er jo, hvis vi går tilbake til det Merete snakket om først, denne endringen av ordlyden knyttet til hva som er voldtøkt, er jo veldig interessant. Og det de... det de gjør er jo, som sagt, det er krav om et samtykke. Og så drøfter de jo da opp dette her, for det er jo vanskelige saker å bevise. Og det ser man jo både på at det er veldig få saker som det tas ut tiltale i, og de som kommer til domstolene, er det jo også en del frifinnelser, fordi det er vanskelige bevissituasjoner i en del. Altså, har det vært et... Har det vært et samtykke eller ikke? Og det ikke sikkert det løses, de problemene løses ved det her. Da. Men, og det noen interessante formuleringer, men altså, det tilstrekkelig for straffansvar at den ene parten gir uttrykk for at den seksuelle omgangen ikke ønsket på en måte som gitt omstendigheten i situasjonen er mulig å forstå. Og så det sånn, nevner man sånne eksempler om ikke-verbale tegn og stille gråt og sånn. Og det jo ting som hentet ut fra reelle saker. Ja. Så det jo svært.
Ja, fordi nå har du jo, i dag er det sånn at man krever at gjerningspersonen har brukt vold eller truende adferd, eller at den fornærmede har vært ute av stand til å motsette seg handlingen. Ja. Og så har man liksom, da sett at det er en del saker som plutselig faller utenfor det, men hvor det likevel er sånn ufrivillig.
Ja. Jeg skrev jo litt om dette i mitt tidligere liv, for å si det sånn, som journalist. Og dette er jo en problemstilling for politiet også. De får en del anmeldelser av personer som opplever seg voldtatt. Jeg sa jo nei, men så har det ikke vært brukt vold eller trusler, og så er det ikke, så blir det ikke regnet som voldtekt rettslig sett. Så det er en misforhold mellom inntrykket av hva voldtekt er, og dagens straffelovbestemmelse er i hvert fall mitt inntrykk, og inntrykket til straffelovrådet. Og det er jo disse kampanjene nei betyr nei, og så videre. Har nok spilt litt inn på det da. Så fremstår som et fornuftig forslag, og så vil det fortsatt være vanskelige bevissituasjoner.
Ja, hva tenker du om forslagene?
Altså, jeg tenker at jeg har foretatt en ganske god avveining mellom alle disse argumentene som har vært oppe. Og så får vi se nå alle de høringssvarene som kommer inn. Jeg tenker at det blir viktig å lese grundig. Det er jo mange som har engasjert seg i spørsmålet. Men jeg synes jo at samlet sett så synes jeg det er gode forslag fra straffelovrådet. Og,
med reduksjon i seksuell lavalder, da, er det en god idé?
Vet du, det synes jeg er et kjempevanskelig spørsmål. Jeg har sett at en del har kommet, tatt det til, ganske kraftig til motmelde mot det, og mener at det kan, faren er at da kan, det kan rett og slett føre til flere seksuelle overgrep. Så her tenker jeg det må bli, her tenker jeg vi må lese alle høringsuttalelsene grundig, altså jeg synes at det, jeg føler at det er et område jeg ikke har, kan så mye sånn rent altså hva er faren ved at hvis man gjør det, for det man jo, ingen av oss selvfølgelig vil, er at det skal resultere i flere overgrep, men samtidig så er det noe med den der grensen her, ikke sant, at det er viktig å ha en grense for seksuell lavalder som eller som faller sammen med ungdoms faktiske aktivitet, da, for å si det på den måten. Det blir rart å ha en seksuell lavalder som er veldig mye høyere enn når ungdom har frivillig sex, da, det er vanlig.
Så er det jo rart å ha den høyere enn den kriminelle lavalder også, som nå er 15. Så, og det de er inne på er jo at de ønsker ikke å kriminalisere altså seksuell aktivitet mellom jevnaldrende, jevnbyrdige. Og så er det jo, det var et ganske godt innlegg, jeg tror lurt med Aftenposten, fra en kvinne som hadde vokst opp på bygda, sånn som meg, og som beskrev disse bilene som står og venter utenfor håndballtrening for å plukke opp kjærestene sine, som er en del yngre. Så det er jo en del sånne...
Ja, det var ganske, jeg holdt på å si, litt sånn guffen,
guffen
realitet,
men
dessverre, så fikk meg til å tenke. Ja.
Men nå må dere, det er ikke alle som, det er ikke alle som har lest den, bare fortell litt
det hva du... Det var en kvinne som var anonym, som beskrev forholdet på det stedet hun vokste opp, hvor hun mente at det da var biler med menn, da. Det var ikke nøyaktig beskrevet, men de kan jo, ja, i hvert fall det gamle nok til å kjøre bil.
Eldre, eldre enn disse kvinnene.
Ja, som jentene da, som plukket opp sine, om det var kjærest, hva man kaller det da, men man kalte det vel kjøretjenesten, hvor det da, ja.
Altså realiteten var at det var sånn oppfattig det er det, at man ble kjørt og hentet, ikke sant, mot å gi seksuelle tjenester rett og slett. Var ikke det riktig?
Jo, det er vel en, det var sånn det ble uttrykt. Og,
Og hun var opptatt av at ved å senke den seksuelle lavalder, så vil dette ikke lenger være kriminell handling, men det burde det være.
Hva er hennes poeng? Ja. Nei, men dette her, jeg driver og bukker en egen, jobber med å bukke en egen episode for å belyse hele dette sakskomplekset, eller de forslagene og fordeler og ulemper med dem, så går vi...
Så er det jo også innom ting som det er med at det er ikke all adferd man... Altså, skal man straffe all uønsket adferd? Det drøfter de jo litt sånn her. Og det er jo interessant også i rusdebatten, det. De henger jo litt sammen.
Ja.
Og også henger sammen. I rusdebatten har det jo vært... Det er veldig strenge straffer for... Det har vært strenge straffer for innehav og så videre. Og det har jo også vært det for seksualoverbrudd. Og der er det jo forslag her nå om å fjerne disse minste straffene. Og det fremstår jo også som ganske fornuftig egentlig da, og begrunnelsen er at det har, når det er såpass strenge straffer som det er nå, i en del av de sakene som er av en annen art enn overfallsvoldtekt, så mener man at det har ført til at det har blitt frifinnelser i saker hvor man kanskje har tenkt at det egentlig kunne dømmes, men terskelen blir så høy når man risikerer flere mange år i fengsel. Da.
Så det er for å gi, hva skal jeg si, mer nyanser, da, eller mer sånn for at det er, det er ulike caser som kan rammes av, av hva skal jeg si, den objektive gjerningsbeskrivelsen?
I et mer rimelig straffenivå er det de søker. Da.
Så det handler om å overlate større grad av skjønn til domstolen, og mulighet for å tilpasse straffen til den konkrete handlingen. Og i hvert fall...
Nå er det også mange som mener at det er alt for milde straffer i voldtektssaker, da. Så det er jo to ulike. Men,
ja, det har jo vært en enorm økning i på straffnivå i voldtektssaker de siste 10-15 årene. Og det har jo vært en villet politikk, men også bistandsadvokatutvalget i advokatforeningen mener at minstestraffen bør fjernes, nettopp fordi at man har grunn til å tro at på grunn av minstestraffen så får man frifinnelser som ikke burde vært frifinnelser. Jeg tror i hvert fall jeg tror det er ganske mange som er enige at minstestraffen bør fjernes.
Og det er jo også stor enighet om at dette kapittelet om seksualoverbrudd, der er det er modent for endringer og en oppdatering.
Ja, det ser ut som de har laget et ganske fint opplegg for det, synes jeg, og ryddet opp og gjort det lettere å lese, eller lettere å forstå, rett og slett, og jeg tenker dette er liksom sånn typisk kapittel i loven som alle burde kunne lese og skjønne, og ikke være hemmelig og bare forståelig for jurister som kan området.
La oss avslutte med en liten, jeg kaller det juskuriosa, det kan jo være mye forskjellig som faller inn under det, men det som har vært oppå, som man også kunne lese om i media i januar, har vært at Senterpartiet har vært om Senterpartiets forslag om å grunnlovsfeste krona, eller nærmere bestemt at Norge skal ha sin egen pengeenhet. Så det ble jo en liten snakkis, det ble jo nedstemt i Stortinget, og vel generelt mange både økonomer og jurister som sa at det trenger man kanskje ikke ha inn i grunnloven. Så jeg vet ikke, har dere noen tanker om dette forslaget?
Det handler vel antageligvis om euro, og motstand mot euro.
Det er noen som kalte det kanskje en sånn snikinnføring av EU-motstand. Var det noen som karakteriserte det som det?
Mange som vil ha ting inn i grunnloven av ulike årsaker, ja.
Det er vel verdt et poeng til flere, at, som har sagt at... Ja, grunnloven skal være der for noen sånne viktige ting som skal være uforandrelig over tid, da, men det som man virkelig skal ha et stort flertall i Stortinget for å kunne endre på, og at dette kanskje ikke var en av de tingene. Men det var jo litt artig å lese om, da. Men vi har hatt masse å prate om, og setter strek her nå, i dag, for denne episoden. Tusen takk til dere, Sindre Granli Meldalen og Merete Smith, for at dere stilte opp.
Tusen takk for å komme.
Og så har vi mye å følge opp med da, nå fra disse sakene, fremover.
Ja, mange spennende dommer som kommer som man kan snakke om.
Altid mye gøy på justfronten. Takk for nå, og vi høres igjen i neste episode.
Moderne Media.
Jusspodden sponset av Lovdata.